Në lutjen e djeshme të mbretreshës qëllore, papa kujtoi të gjitha popullsit që kanë më shumë etje për pajtim e paqe, e në mënyrë të veçantë bëri thirrje për paqe në Ukrainë. Në plan të parë vuri dramën e njerëzve që po vuajnë për shkak të vijimit të dhunës. I kujtoi të gjitha ata që jetojnë në këto troje të tronditura thellë nga veprimtaritë luftarake, të cilat shkaktuan vdekjen e mira njerëzve, pa i harruar edhe ata më së 1 milion vet që u detyruan të largohen për shkak të situatës teje të rëndë në vijim.
Ad essere coinvolti sono soprattutto anziani.
Kush e pson më shumë janë posaçërisht pleqt e fëmijët, përveç se janë për herë të pranishëm në mendjen e në lutjen time, e ndjej për detyrë të vënë lëvizje gjithë kishën për mbledhje në njënime humanitare në favor të tyre.
Papa njoftoi se në të gjitha kishat katolike të Evropës më 24 prill do të mblidhen lëmosh të posaçme për këtë qëllim.
Di promuovere un sostegno umanitario in loro favore.
I ftoj besimtarët të marrin pjesë në këtë nismë me një kontribut bujar. Ky gest bamirësie, përveç lehtësimit të vuajtjeve materiale, synon të shpreh afërsinë dhe solidaritetin tim personal e edhe atë të mbar kishës. Uroj me gjithë zemër që kjo nismë të ndihmojë për vendosjen pa vones të paqes e për respektimin e së drejtës në këtë tokë kaq të vuajtur.
Francesco kujtoi edhe ditën botërore kundër minave toksore që u premtua sot.
Troppe persone continuano.
Shumë njerëz vijojnë të vriten ose të gjymtohen nga këto armë të tmerrshme. Nësa burra e gra guximtare vijojnë të rrezikojnë jetën për t'i pastruar terrenet e minuara. Ta përsërisim, ju lutem zotimin për një botë pa mina.
Thirrja e papës për Ukrainën arrin në një çast në të cilin flitet pak për këtë krizë, ndërsa popullsia vijon të jetojë në gjendje dramatike. Kanë nevojë për ndihmë 800 mijë njerëz gjatë gjithë vijës që ndan territorit nën kontroll të qeverisë ukrainase dhe 2 milionë 700 mijë në zonat jashtë këtij kontrolli. 500 mijë vet janë pa bukë e kanë nevojë të ngushtshme për gjithçka. Nevojat më të mëdha ndjehen në sektorin shëndetësor. Posaçërisht dramatike, gjendja e grave shtatzëna dhe lehonave, ndërsa rreziku i përhapjes së sidës dhe tuberkulozit është shumë i lartë. Mungojnë anestetikët dhe insulina. Shpesh operacionet bëhen pa anestezi. 1 milion e 300.000 njerëz rrezikojnë të mbeten pa ujë të pishëm, ndërsa kanë nevojë të ngushtshme për ilaçe, mjek e mjekime. 200.000 fëmijë strehohen në vizet e Ukrainës larg zonave të goditura, ndër 4 fëmijë ukrainas, një është refugjat.
Katolikët që në Ukrainë janë 10% e popullsisë, edhe pse pakic në zonën e goditur, kanë struktura efikase dhe mobilizohen me gjitha forcat për të ndihmuar nevojtarët. Ndihmat që papa fton të mlidhen do të shpërndahen kryesisht përmes bashkësive rregulltare. Do të ndihmohen të gjithë njerëzit që kanë nevojë e pas një dallim fetar. Prekënej, duhet koordinuar shpërndarja e drejtuar nga kreret e konfesioneve të ndryshme fetare. Për mbledhjen e fondeve dhe mbarshtimin e tyre, do të kujdeset Këshilli Papnor Cor Unum.